Yomed Afhei, am Runim fin Sof Dav Dalet Yomed Beis. Zug die Gemurra, mich walde Tarvayus, wir elu. Die Gemurra geht zurück, aber es haben wir gelernt in Dav Gimel, als wir schluckisch mit Rabbi Yochanan, kriegen sich von Wannet Melern Tarvayus, dem Dinn von Prisches Koin Gudu Shiva Yomem Kodim Yom Kippur. Rabbi Yochanan halt am Melern Tarvayus in Milui, hat ihm schluckisch gefragt, Akashe, Ima Milui im Kalakusu Ben Maakiv Ben, also wie in Milui, mit der Wendadina, als alles, was hier steht, Amidaftin in de Pasche van Meloïm, wat maak je geween in de minuut? Vind je enige deel, van Nagen Robuno, als je nog zal maar zoeken als de deur is, zeg het alles maken. Vraag hem een slokje, en dus kan men toch niet zoeken, want het weet je wat er als precies kan goed niet maken, wie de gemoren brengt, klaar door de rij van de Mischne, als bij besteed maar skinnele kan je nacht achter, als je steeds niet maar frischen, is je toch maasma, als je dat kan goed. We dachten in de avoide in Kippers toe geworden, of een ander sibbe, we zouden gekend in de avoide. Er ist angegangen in der Koeien, wo es mit dem Ziege gerät. Frieren er hat getein da, wo er in dem Koeien, wo es mit dem Masken gewähnt. Feiern Kippa, der Koeien hat noch nicht mehr frisch gewähnt, weil in der Mischne steht doch nicht mehr frisch in der Koeien nachher Tag. Er doch macht was frisches Schiffer nicht mehr hake. Hat er schluckig gefragt, der Böchern, und noch die Böchern, wo die suchst am Lern Tarois, für ein Meluim, soll frische Makel sein, als ich wie ein Meluim, weil ein Meluim doch gewähnt klar, als Kalakus für ein Makel bin. In der Böchern hat ihm gar nicht geämpft. Spart euch von dem, die Gemurre Michlau, von dem, was er schluck ist, hat gefragt Reb Jochanan. In Reb Jochanan hat ihm gar nicht geämpft, das was da ist, der Tarvayus Svirlo, sei er schluck ist, was hat gefragt die Kasche. In sei Reb Jochanan, was hat sich gefunden, in Teres, was der Empfer, und Svirlo bei der Alten, als Meluim, Kolakotschu ben Nakubet. Alt, was ist steht geschrieben in der Parche von Meluim, das ist ein Parche für Zave. Wenn der Teres, wenn der Zeil wieder Rabbeinu schon einmal geheißen, Moshe Rabbeinu, wo ist er sollt ihn? Parakoy ein Lekadish, oisam, lechain li, also der Luschen von Pusik. וזה הדובר השתת שלהם לקדש אוי שם לקיין לי אז אלט וששתי דוד נמפוסיק אוי מתס נשמי קיין גוויין או תס מעקיו גוויין אין מקדש אין דקויין ואית מרמה גלרנט מילואין איזה מחלוקת של רבי יוחנן ורב חנין חד אומר אין מן דומר אלט אז כל הכושב בין מעקיו בה וחד אומר בצוויתו מן דומר אלט אז דובר המעקיו לדרס מעקיו בה שאין מעקיו לדרס אין מעקיו בה אז אך וששתי גשרים אין דפרשו ומילואין in het gefind maar dezelfde soort zacht is, ze weet het Jacob, wo is de deur is, gefind binnen mij het, dat er is mijn akev, is er een miloeim, oog het mijn akev. Oh, waar heb ze doet dat neen, dat alle gezagen, wo is de deur had geëzen tien. In de deur is gefind, ben ik dat het aan mijn akev, al der man de omar, als het baren in, en de paasje van miloeim, oog het niet mijn akev geweest. Zoek de gemoor, het is daarin, als ik weet, maar toch niet gewiss, wer altijd zo en wer altijd zo, steht er nog gaat doen maar, en gaat doen maar. Zoek de gemoor, het is daarin, als het de machleuk is, dan heb je er geen met Dat moest je in de rebjeugen in de doma kalakusje ben maken ben. Adem aan doma wil zoeken kalakusje ben maken ben. Dus ik ben rebjeugen in. Ze waren het wees maar eens. Midden komen alle reslokjes naar rebjeugen. Ima miloem kalakusje ben maken ben. Reslokjes op de gefrekt rebjeugen. Wie allemaal vrije is gered. Als fazik en stil aan een prisje. Van miloem. Daar er zijn als prisje zal maken. Zal maken zijn. Want ze hebben miloem het maken geween. We leuken maat. Alle willen midden rebjeugen. En dat hem gewoon is geënverd. En dat maas was daar altijd. Als kalakusje ben maken ben. Is time as a bjergen in the devil's heralt as kalakus ben makev ben. In the pchanin in the devil's heralt as in miluim. Is not dover a makev le deris makev ben. In dover shayne makev le deris. Is ene makev ben. Freg dike moe vanaai benaio. Wo se da in to sheet. En in welle gezag kring zog a bjergen met pchanin in. De seest. A dike moe zich dat ze te wissen. Welle gezagen gevind men. In de parche van miluim. In parche spetsave. Wo se ne le deris nicht makev. Wo es noch der Pranine, wo es der Alt, als noch wo es im Hakev, der Dörr ist im Hakev, wird dus nicht im Hakev, gewinne Meluim, mach schenke nur ein Björgen, wo es der Alt. Als alles im Hakev, ist dann in die Sachen euch im Hakev. Mai bin ich, welch sie du, ein Toschei zu dir. Sog die Gemurre, zu den schönen Daffei, und mit allen Glauch rüben, und mach auf Josef, smiche, ich bin ich. Sie du hat ihn in die Teure, als jeden Mensch, was bringt der Korben, darf so immer Judov sein, all ruhig der Korben, koide muss mich schächten, also sie steht in der Parsches, bei Ikro, wirst du mach es Judov, hat der Balim, dass sie mich Judov sein aller Korben. Und in der Parche für Meluim, steht euch in Parche für Zave, als wie Kraft, steht also, wie Kraft ist Apor, lief ne Oyel Moed, wie Somach, Aharin, Uvonov, es Jedem, al Rosh Apor. Et auch gewähnt Smiche, wo sie es ungesucht worden, extra in Meluim, ist Lemando, mal Kola Kusube. Ma'akev, was Smiche, steht doch in der Parche für Meluim, ist Demando, mal das Rebjörchen, wo es erholt. Als alles, was steht in der Parche für Meluim, Ma'akev, ist Smiche, euch Ma'akev. למען דומדו ושאין המעקב לדייר איס, אין המעקב בן, דוס רב חנינה, סמיכה, לא עם העקב. פבוס בל לדייר איס, Falls es steht in der Tür, als jeden Monat, was ein Mensch bringt, der Korben, darf es immer für das sein. Aber dies mir nicht merken, wenn der Korben in der Kapurre von Korben. In der See will der Tür, dass es nicht merken, weil der Pranine, also in Melui, in Tamararen und Bunner, wollte nicht so immer für das gewinnen, aber ich habe auch, wollte es auch nicht merken, gewinnen, in der Minus, der Jahrung von Kehne. So wie die Gemurre, es ist der Rest, hat er durchgepusht bei der Gemurre, als der Tür ist, ist mir nicht merken. Frag die Gemurre, le Deure ist mit allem, le Maken. Für wann nicht weißt du mich, weil als le Deure ist, sie ist in jedem Mal, wenn ein Mensch bringt, da kommen, wo die Teure geist, machen es mich, für wann nicht weißt, dass sie nicht Maken. Die Tanja haben wir gelernt in der Bereich, steht im Pusik, wie Sommer, wenn ihr so, ohne Parsches, weil ich steht in der Teure, wie Sommer, ja, die alle weiß, oilo, wenn ihr so, loi, le Chaperulo, wie es macht, mal, bis der Pasch ist vom Pusik, adoritze von dem Korben, das ist die Kapurre von dem Korben, ist Tulli in der Smiche. Frag die Gemurre, frag die Bereich, ob ich die Smiche mache Peres. Die Kapurre von Korben, dann Tulli in Smiche, weil ein Kapurre alle bedarm. Die Kapurre von jedem Korben, doch mit des Rikes Adam auf dem Isberg, schon immer steht im Pusik, ki Adam uba Nefesh, ich habe ihre doch Kapurre, gro Tulli in Damm. Die Wiese sucht die Teure, als die Sumach Jude, wenn ihr zur Kilo adoritze von Korben, Tulli in Smiche. Und mach, Talmud Leima. וסו מרווינירצו, בוז'י דפשט עם פוסיק וסו מרווינירצו, שאם אוסו לסמיכה שיורי מצווה, אז אם רות נשחושש גוויין, צמחן דסמיכה, אם רות נשחושש גוויין בהם כמצווה חשיבה דסמחן, נגע פסערכם צורך בדסמיכה, אז אם יש עוד גוויין שיריים פן המצווה, אין הרות נשחושש גמח, מעלו לבקוסף רכם תזה תוירה, כאילו לא יקיפר, כאילו רות נשמחפר גוויין, אבל דרם את זה קיפר, אבל זה מחפר, דם עצם כפור אפין קורבן, weil die Kapurre sind die Menschen, wo es auf das Kappel, wenn man überbringt, der Kappel, dafür müssen wir Kappel, dann auf den Chet. Oder jeden Korb, wo es erbringt, da soll Jesus an dem Korb, wo es wird gebringt. Die Kapurre, die ich weiß, bedarf. Aber hat nicht mehr keinen gewähnt, der Mitzvah, wo der Rebischtrat geheißen, mit einer Mufra, hat keine Kache, das ist bei der Teure hart. Also er hat nicht gemacht, kein Smiche. Rechen sich es keilu, er hat bevor nicht gebringt, kein Korb. Aber er war der Diener, er war der Kapurre, tut ihn noch dann, in weil ki adamo benefesh chaper da ik kor mit der rikes adam au kol pun mamad gelernt in die bereitsele hat je as no mal ole va kosef kire le kiper aber loile mat yes gewend im kor ma fil uns mich zeit da gas mich le deres nich make mit mele ba miluim noch dem am doma vosau das hat nich make gewend da da muss make le deres hat mich nich make gewend weil mich doch nich make le deres Rav Nachman bar Yitzchak Kumar, 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 zwischen der Pranine mit Rabbi Yochanan, nu feu ike binal. Se du, in de Parche für Meluim steht, als man gedacht, arug nemen von dem Eil, was man makir gewinne Meluim, als man arug nemen, dem Chelen, mit der Alio, mit der Yisar, mit der Stehat Lois. En nur dem hat man genommen, achikar lechem achas, en achalas lechem shemen achas, veruki kechod, steht im Pusik, im Parche, zu Zave, vissamto akoil. Mit allen Zerriflingen auf Kapi Aharon, weil Kapi Bunov, wer in Afto ist und Tnufo, liegt nicht Hashem. Aber man hat es gedacht, machen wir dem an Tnufo. Es ist die Tnufo, wo sie steht im Parche für Meluim, ist das dann natürlich in der Machleik, ist für die Bücher mit dem Chanin. Le Mando, man kann auf Kolakosu ben Maak, wenn du es im Jeuchanon Maak, wie bald das sie steht in der Parche für Meluim, und Tnufo Maak im Gewinn. Und Le Mando, man kann auf Kolakosu ben Maak, wenn du es im Jeuchanon Maak, wenn du es im Jeuchanon Maak, wenn du es im Jeuchanon Maak, wenn du es Weil Tnufo ist eine von den Sachen, wo es trotzdem mit einem Mitzvah zu tun Tnufo in einem Korben, aber der Dörr ist es nicht mag. Fregt die Gemüse, der Dörr ist mit allen Makel. Für wann nicht weißt du, dass Tnufo alle Dörr ist und die Korbune, die es mit abmachen Tnufo, für wann nicht weißt du, dass sie nicht mag. So ich sage, aber der Tanja haben wir gelernt, aber reise, steht im Pusik, der Tnufo, der Kapir, ist manchmal der Pastus vom Pusik, Kilo der Kapur, für den Korben ist toll, und der Tnufo, sie macht es nicht. Fregt die Bereise, welche Tnufo, der Kapir ist. Nu für den Mechaper, du sie da Iker Kapur von Korben, weil er ein Kapur alle bedarf. Sie nehmen auch die Adam und Benefe, sie Chaper. Das ist selbe Kasche, also wenn man gelernt, in der Führer, die bereit sind, gab es mich. Ist Iker Kapur, der bedarf. Wie sie kennt es dann, wo sie da Pschat im Pusik, wo sie steht, und macht all mit Leuma alle Tnufo, le Chaper. Sie im Ost alle Tnufo, sie haben mit, also ich wollte so gerechnet mit der Tnufo, also wie soll gewähnen, sie rein von der Mitzel, das ist mit der Zilzel. Und nach Schives, ich wollte es nicht mehr kein gewähnen, ist mal alle Vakusiv. Es ist also hart bei der Teure, Kilo Leu Kieper, Kilo hat nicht mehr Kappel gewähnt, was ist dort nicht getein, der Mitzvah mit einer Mitzvah. Aber der Kieper, er war da, der Gavre, der Beile, was bringt dem Korb, der Gata Kapur. Auch Kapurim steht doch in die Bereise, als der Teure ist es nur für nicht mehr Akiv. Ist noch niemand dummer, als in Meloi, mit sich der Teure ist nicht mehr Akiv. Noch als Sache, was in Akiv der Teure ist, ist nur, weil sie steht in der Parche für Meloi, hat nicht mehr Akiv gewähnt, weil der Teure ist doch nicht mehr Akiv. Da ist was merkt er als du noch Sachen in Korben, wo sie stehen, in der Parche von Miluim, in denen nicht machen wir das. In der Parche von Miluim steht drin, wie es Kol Adon, Tischbech und Yisela Mizbeach, als noch, wo es mal gespritzt das Blitz von der Korbunis, in der Schiore Adon, der Schrein, wo sie geblieben von dem Blitz, hat man gedacht, Arangisni Yisela Mizbeach. In der Schiore soll die Gemurre suchen, als Schirachwiches Schrein, ich bin auch, als Oib, bin Miluim, wollte man nicht gemacht, als Schirachwiches Schrein, is noch man do mar as kala kusel ben maken ben dat is maken gewein en noch man do mar kala dat nou do mar maken de durf maken is vir schrein is maken van de durf weet maar dat ze niet maken en dat is brengt dat van Jerusalem als in Jerusalem steht dat als een shuri adam wo ze niet maken van de durf is dat je dan toe is dat maken gewein en meloen ze niet dat je dan toe in de machleuke is voor de burger met de praline dat is alleen al als in Shure Adam noch jeden Mann da immer ist, dass es nicht kennt, mag es dann in Meluim, weil das es bringt, dass man kann es lernen von der Pusik, als sie kennen, dass die Schreien soll, mag es dann. Noch eine Kasche, fragt das es, als verwusst soll die Gemurren in Jürgen, Aktor als Eimur im Ike bin einmal, weiß man, nur was man geendigt, mag es dann, in Spritzen, der Blitz von Korben, ist der Kapur von Korben, hat sich schon geendigt, dann noch, da mag es dann der Eimur im, das ist der Chalowim, oder in der Eule, das ist der ganze Korben, der Fleisch, mit dem Chelev, das macht er dann auf dem Mizbeach, das dritte Aktoras Eimurim. Die Aktoras Eimurim Lederis ist nicht mehr hake, weil er Korben, wie im Norm hat gespritzt das Blit, hat er schon jetzt gewähnt, der Mitzvah von dem Korben. Ich wollte gewähnt, ein Platz zu suchen, als in Miluim, steht der Röcher, damit soll macht er dann dem Chelev auf dem Mizbeach. Soll er dann umgangen, in der Machleik ist, Rabbi Jochanan mit der Pranine, an Rabbi Jochanan, wo es Kolakusen bei Maken, wenn er Aktoras Eimurim hake, in der Pranine, אז נור הדובר המעקב לדרס, זה מעקב דקטור הסיימור, אם אינש מעקב. איתו שזה סביל זוג המלארץ של הפוסק. איתו שזה שונים שטייט, המרק וירדי גזח. איתו שזה שונים זוגת, אז הוא ששייך זה מעקב זן, אינור אין הזלך הזכן, הוא שער הכהן עד גדפתין עד שיבת שימה מילוי. סמיך, תנופו, ודוס דו דו ביילמתין. עוד אבי תגימור את בל זוג, פריש על שיבו, ודוס האדך, ושער הכהן דפתין, Was zu suchen, also ich habe das nicht getan, fehlt es in seinem Minui, also kann ich werden, kein Koen Gud. Aber Akturas Eimurim, man weiß man doch, als Moshe Rabbeini hat nicht Schamisch gewinnt, bis ich das immer amelui. Ich sage, du musst, als Cholile Moshe Rabbeini wollte nicht getan, wie sie steht, er wollte nicht Magter gewinnt, der Eimurim, kann ich sagen, als es soll Maakiv sein, in einem Minui von Aran Koen. Also ich habe einfach das ist schon. Sog die Gemur, Rappopo, aber Rappopo, sog du sie, du da Chilik. In der Nachkimmene zwischen Rabbi Yochanan und Rabbi Chaninen, Prishas Shiva, Ike bin Ayo, das ist, wie steht in der Teure der Parche von Meluim. Adang, wo wunderbar gedacht, Pörisch an sieben Tugend sitzen, Bechatar oel Moed, Zis ist Maakiv, Zin ist, Ist Leman, du mag Allah Kusuf ben Maakiv ben, das ist Rabbi Yochanan und Saltat, wo steht in der Parche von Meluim, hat Maakiv gewein Maakiv, also steht in der Parche des Maakiv. Aber Leman, du mag du verschiedene Maakiv, das eine Maakiv ben, das ist Rabbi Chaninen, loi Maakiv, das Tag nicht Maakiv, wenn er Meluim macht. Verwus, wann es gewiss, man hat Prisch aus Schiwe Lederes, hat nicht Maakiv, wenn sucht die Gemurre Lederes mit allen Lederes, denn wann es weiß, dass Lederes und Prisch aus Schiwe nicht Maakiv. Und von der Gemurre, also wir haben gelernt, mit der Katone Maskine, steht dabei in der Mischne, an dem Koen, wo es hat gedacht, sein Gretzet in der Wöde, ob der erste Koen gut Lettumme werden, geht der zweite Arant in der Wöde, steht auf ihm noch in der Mischne Maskine, in einem Gretem Zieh, weil er tun immer frisch, und als jemand nur gedacht, mal frisch an sieben Tag. Ist doch manchmal, so ist das ein guter Tumme geworden. In der Koen, wo es mit dem Ziege gerät, geht daran, die in der Wäude, ist er ruhig, daran zu gehen, die in der Wäude, hat er mit dem nicht mehr frisch gewesen, Schiffer. Seht noch ein frisches Schiffer, und ich mag ihm die Dörres. Ist doch der Mann, der Oma hat den Milo im Öch nicht mag ihm, wenn frisches Schiffer, wie bald das die Dörres ist, nicht mag ihm. Sogt die Gemurre weiter, Ravine Oma, Ravine sucht dann an der Chili, Gribu Schiffer, und Meschiche Schiffer, Ike Benayo. Der Federe gewesen, aber ich hatte mit dem Mann gewesen, ein Koen Gudl. Also sagen wir auf keine Gedäule, sagen wir auf der Weide von ihm Kippur, und er soll keinen Tien der Weide beschmeinen, und er wird mit Kiddisch, und er gedische von Koen Gudl. Was soll ich mit dem Anna Koen Gudl, er soll halten auf ihm die Gedische von Koen Gudl, ist zwei Sachen dafür zu dem Ugen. Eins ist, Ribu Yeshiva. A Koen Hedjit geht ungetein Dalet Bgudem. Gseine sie mich Nusayim, Avnet und Mitznefes. A Koen Gudl ist am Ribu Bgudem, er trugt Chitz de vier Bgudim von Koinade trugt er auf sich noch vier Bgudim zusammen in das Schmöine Bgudim, wo du siehst Eifeld und Meil, Heuschen mit dem Zitz. Ist, hat man Mane gewinnt, Akoin, also soll werden Akoin Gudu, hat man ihm gedacht, mir Rabbe sein bei Bgudim, das heißt unten, der Big Dicke hinne, die Schmöine Bgudim, beim ersten sieben Tag, jeden Tag hat er gedacht, Tuntin, die ist meine Begudin, und durch die Levische, mit die Levische allein wird er nicht meine Verakoyengul. Und als du in dem Amachleuke zwischen Rasche mit dem Rambo. Rasche bei ihm sucht, als Ribu Yeshiva meint, als mit Titum und die Begudin, beschast der Avoide. Und als die Avoide beschast, als Titum und die Begudin. In Rambo, wenn ich das Klär nicht da steht, als die Ribu Yeshiva meint, pushet, als er Titum, jeden Tag, aber er Titum ist keine Avoide verkehrt, im Rambo steht der Isgur, als die sieben Tag, wenn wir sie mit dem Mannen verkehren, Gudu, ist der Chathchile so gut nicht ruhig, zu tun, der Avoide, bis meine Begudin, mit Eivide, das Kusha. In Gvorasari fragt er sehr starke Kasche, nur rasch ist Schitte, als der Ribbit Gudel, wo es ist, mein Mann auf kein Gudel darf, dann bin ich als er wollte, was soll ich, ob mein Mann gewinnt, ein Haar, ein Koen, und der Schiff ist mir am Iluim, steht in der Töre beferrisch, am Otomungit im Gudel, und wie man bald lernen, in der Düsgewinn, der Ribbit Gudel, was hat ihm gemacht, bei kein Gudel, wenn Schiff ist mir am Iluim, hat auch noch Haar, beklang, ich getinkt, in der Wede, wie wir wissen, als der Schiff ist mir am Iluim, Schimmisch, Moishe, Moishe, Rabbein, hat gut getinkt, der Wede. Wenn man umgewinnt, darf ich das mit Nebelsfilf, Es sind dort nicht nur eine große Kasche verkehrt auf dem Rambam-Schütte, weil dort fragt die Gemurra, der Koen, was kommt daran, Tien da Avoide. Bin kann dem Koen Gudel, der Koen Gudel kann ich Tien da Avoide im Kippa. Bei mir, ich kann nicht nur, ist die Gemurra da, an der Riches. So, der Gewurra Sarin, auf dem Rambam-Schütte, wo es ist schwer, Tien im Mund, ich meine Begudel. Ohne Avoide. Et aber, Herr Koen Gudel. Du, ist ja eine Sache, was wir sind, mit meinem Herr Koen Gudel. Die zweite Sache, du, Meshich HaShiva. Am Schmiert auf ihm, zu dem Schemen HaMishcho, Al Roishoi und den Risse Jainov. Er mit dem Finger hat ihn zusammengeschmiert von ein bisschen Schämen, was mit ihm gelegt auf dem Kopf und ein bisschen Schämen, was mit ihm gelegt zwischen den Augen. Also wie ein Nien hat es gemacht. Ist die Meschiche, darf man euch jetzt im Schmieren sieben Tuch, wenn man sie mit Mane können, gut, darf man ihm jeden Tuch schmieren von Schämen am Mischke. Nur an Wadde wissen wir, die Gemurre sucht weiter und darf nicht mehr beis, also Schämen am Mischke ist nicht mehr geworden bei Meir Shiyui am Melech. Im Finger ins Multun, In der Fahrt bei Schenia, als ich geschehen bin, habe ich schon nicht gewähnt, ist dem Koen Gudel, was mit meinem Mann gewähnt, hat mein Mann gewähnt nur mit Ribu und Gudem, was er doch nicht gewähnt, geschehen bin, habe ich schon. Und der Koen Gudel von bei Schenia, und noch Yashiyuin, wird umgeriefen, Koen am Ribu und Gudem. Aber nicht von Koen Moschuach, weil hat er nur mit meinem Mann gewähnt durch Ribu und Gudem, und nicht durch Schmier mit Schemen am Ischko. Im Erzrigen, ich habe gesagt, Rabbinu sagt, du, Anas Kimine. Sie kann auch kurz über Marken ben, sie noch über Marken will, der ist Marken ben, da ribo ich schiebe, mich ich schiebe, ich bin alt. Le Mann, du mal kann auch kurz über Marken ben, Marken. Der Mann, du mal, das Rebjörger, was er altert auf, was er steht in der Parche von Milieu, was man hat Marken gewinnt. In den Minuten nachher, ist ribo ich schiebe, mich ich schiebe, hat er hat Marken gewinnt. Weil ein Pusik steht in Parche, ist dann beferrisch, schiebe, schiebe mir mal, ist Judom, Milui Yodayim meint Levishas Bgudim. Milui Yodayim meint Rashi Chemisch sagt, dass er sich mit Titun einem Henschkis. Also ich gewinne das Seder, aber mit meinem Mann einem auf der hohen Posten hat nicht mehr so wie mit Maler gewinne es Judas. In der Tür hat er sich Richtung Milui Yodayim den Minui, was mit dem Mann auf zu sagen können gut. Steht in der Tür ein paar Schussar, Shiva Shiva mit Maler es Judas und der Milui Yodayim meint Levishas Bgudim. Weil er sich steht ein paar Schussar, Als die Bgudin sind in der Male des Juda. Steht dort in der Ferisch, hat die Levishas Bgudin, dann sind sie im Tug. Er hat die Meschiche, dann sind sie im Tug. In Wal Iskash, Meschiche, der Ribui. Weil in Pusik ist ein paar Schuss der Zawe, steht der Bigde, der Akkoyrische, der Scholaroin, der Mosch, hier, der Aal, hier, der Wun auf Achkov, der Mosch, aber. Wie bald das steht, ist die Reit der Ferisch in der Parche von der Meluim, ist noch der Mandomar, hat das Merkel gewinnt. Aber der Mandomar, du warst hier, der Merkel, der Dörr, der Merkel, der Merkel, weil der Dörr ist das Ribu Shiva und Meshicha Shiva nicht mehr Akev, mit mir lasst es nicht mehr Akev, wenn ich mir nur noch den Mann dumme. Sog die Gemurra, weil der Dörr ist mir noch nicht mehr Akev, vor allem weiß man das Ribu Shiva und Meshicha Shiva, der Dörr ist sogar nicht mehr Akev. Die Tanja war gelernt in der Bereits, steht im Pussi, kein Sof, der Havoi, der Fing im Kippa und Parche Sachre Mois, steht dort in der Kippa, Rakoin, Asher Yim Shafoi Soi, Asher Yamale, Yes Yudah, Lechayen, Tachasuvit. Steht das Gefier dort in der Kippa, Es Migdash, הקוידש וסויל מויד וסמיס בהכי חפר על דר קויד אשר אם שחוי סוי ימלא את יודה לחיין תחסו ובארז דר וזרזרוי הרנציגי מחפר זנת מקדש הקוידש דוסי סטין דעבוי דפי יום הכיפור צריך דברי זה מה תלמוד לא ימה וגבול דף וזבר מויס גרד אין דפרשה פן עבוי דפי יום הכיפורים אוי בצד הצל אז אבוי דה שם הכיפורים אינו קשרו, אלו בכהן גודל, דז וייסא דחפן דה גנצה פרשה, ואלה גנצה פרשה סחר, מויז ודה תרר דה צלט. דה בסדר אבוי דה פינין כיפר, שטט כסדר, אר הכהן, בזויס יובי הרוין, ונוסן הרוין, ויקריבה הרוין, ובוא הרוין. וייסא דחשם פנדים עליין, עד אבוי דה פינין כיפר, מזוורן גטים בכהן גודל. ואין גבוי דה ורן גשתל דה פוסיק, אין סוף דה פרשה, דווקא הכהן, אשר אם שרוי סב, אשר אמר לס, יודה לחיים תחסוביב, אז ארז דה וזרזרוי צטין דה אבוי דה פינין כהן זוג דברייסה, לפי שנאמר, ואלה פרסת תצא ושתי ציבה סיומים. יל בשם הכהן תחתב מבונוב, עדי כהן גודל וזרות הממן לזן. תחס ההרוין, תזן הכהן גודל, אין ארץ זן דר. שתי דרצם פוסק, אשר יובר, אלו אל מועד לשורס בקודש, תוסמן ג'ם הכיפורים. אין לי אלו נזרע בשיבו ונמשך שיבו. אז ון זוג אחד רזרוי, צערנגנטין דווי דפיין כיפר נורי מותם רע בגוון שיבו דסייסט. אבל גדרי בבגודם זיבנטייג, אין משיך בשמן המשכו זיבנטייג. נזרע בשיבה מתמרה בבגודם גוויינות זיבנטייג, או בבנים שלך, זה מהקוד המשיך, שמן המשכו אתם גשמיות. נורא אין תוג. עוד הפקרת. נזרע ביום מהקוד מתמרה בבגודם גוויין אין תוג ונמשך שיבה מתם גשמיות זיבנטוג. מניין, אז רמנת וישך. אַז פֿן דעם זונגער רעכע דרוי אַ גאַנצע גנטין דאָ וויידער פֿון יעמע קיפּורים, וואָל איז מקידיש ביגדיש איז קיין גודל טאַלמוד ליימע, אַז ער ימ שאַך וויס ער שאַל ימאל איז יודוי, מיקאל מוקוי מאַז די באוטער איז איינמאל גאַט משיך. ער האט איינמאל גאַט מיל יודאים, דאס מיט זייט וואָר גאַמאל איז גראט אַז מיל יודאים מיינט. לביש אַז גודל, דאס דאָ ריבוי גודל וואס דור דעם ווערט רעכע קיין גודל מיקאל מוקוי, איז פֿן דעם זונגער איז ער רוי צו זען קיין גודל. צוק די גמור אַס קהן ריבוי שבע לאך תחיל. ודאי פוסקי שיבה סיומי מיל בשם הכהן תחתיו בבונה וייסר חמד אף אמרה בבגודם דל לכל הפוחס לכתחיל את זמתוק ושיחל שיבה לכתחיל מנולו ובאל את וייסר חמד אף אמשמירן ושם אינם ישחל זמתוק זוג דגמור איבו יסעים עד עזבל אלא חסר הויסלו למדי צריך כל המיות ובאלת עד רבה פעומה פוסק וסידה גם צה פוסקים תנזלר ונשר ימשך וייסר מכל מוקר מדח משמז נעבדי ודגניק משיחה יוימחות אבל לכתחיל את אף אמרה זמתק ויבו יסיים, ואני ויסטל עבר אצלי ענפן הפוסיק, דומה כמו שתיתם פוסיק, וביג דה הקודש אשר יהיו. אשר לארון יהיו לבונה ואחרו, למושכו בהם, ולמעלה בהם, אס יודם וישבו לך, אז למושכו בהם, אז משיחה בשמן המשכו. ולמעלה אס יודם, אז לביש, אז בגודם, איסקש משיחה לריבו, יד יותר הקדש מקש גוון, משיחה בשמן המשכו, וריבו בגודם. מה ריבו ישיבה זה, וריבו בגודם דם תחלך את חלזן, זיבנטייק, אך אבל כל פונים, עמוד החברה זה גילרנט דברייסר, עד הדין, סין ממה מזנה כהן גודל לדרס, אז לכתחיל, אדף מנוב מה מזולם שמיר ומצ'אמן המשפה זיבנטייג, אם מזולם מרה בזם בבגודם זיבנטייג. אבל בדייבד, אפילו נזרע בשיבה, ונמשך ימי אחד, נזרע בימי אחד, ונמשך שיבה, איזה רויכת חל גבור נפים קדוש אז כהן גודל, אין לזרוי צטין, דעבוי דפי ימי הכיפורי. אבל, ואיז נזרע בימי אחד, ונמשך ימי אחד, איז לכו עיר השתי דבור שדיברייסר, אז הלצת. אבל דברייסה שטייט נאר אין דזרא בשיב אבל נמשך ימר אוד אין דזרא ימר אוד נמשך שיב אז איינער פון דזאכן אוד דער ריבוי בגודם אוד דער משיחה זאל אין גיין זיבן טאג דער מוט לערן פון פוסי קאד פיל די צאמבר דאג גיין נאר אין טאג פון דאס זינג מיט דייוויד דאס גיט אבער אז נאר אין טאג גיין דער ריבוי שיב גיין דער ריבוי בגודם גיין אין טאג אין דער משיחה אין טאג שטייט גולש די ברייט אצל אין דער פנישן דל קיט פקט וואנה דער רמבם גנימען אין נלכס קלאמיק דאס צו זוכען אז אַ פילע נזרא בימר אוד אין נמשך ימרות איז אויך את גניק אבל דסי יחיד כל כך הנור ברנק צ'יין אז אין תרס קוי אני אמבר דיגה ברייסה הרוג ברנק אין ספרי אין ספרו אין דאות השטייט בפרש אויז גרד אז אם אין אויף מויכת אז אפילו נזרע בימרות ונמשך ימרות לרם צוחכת פן דן פוזיק ונאשר ימשך אוי זוי ואשר ימר לי אסיודה אין דאות אין ספרי אז דיגיר שאויכת אפילו שוע אחס רשע באין זוקת אפילו שוע אחס לא יגרסינן in der ritwe is mazba a favus vil rashe nis gorazen afil shu achas nis val a shu achas toig nis na val a mezukt yoy mechot meint es a shu achas val a mezuk meshicha yoy mechot auf dem den ganzen tug gestanden und geschmiert ze meint er a shu achas mit dem einmal geschmiert durch den tug du rift sich meshicha yoy mechot et der selbe dag levishos bgudem yoy mechot meint er dat es steht be perish und gamma mit dem unget in dem bgudem er hat teike weis getin des a shu achas na yoy mechot des selbe dag du grafsh in wus te gerdan אפילו שהוא אחת, עד בסגרת. יוי מאחות מיינטס אפילו שהוא אחת. זוג דגמו רבטה, מה איתה מדמנדו מה כל הכוסף בן מעקב, דה מדמנדו מבסולת את כל הכוסף בן מעקב, ווסי זן סבור, בי שלהם מדם ישראל תל דובר המעקב לדורס מעקב וספושת. אז זו הביא לדורס את מעקב, אז זו נוח איזה מילואים, איך את מעקב. Aber der Mann, der muss halt dafür sagen, soll der sich merken. Von deswegen Milieu hat es merken gewesen. Warum soll Milieu dann mehr hart, als es soll merken sein? Und man hat jetzt ein bisschen, und man kann steht im Pusik. Was sie soll haben, und der Bruno Kocho, im Passus der Tage steht, man soll, also ein Team, dem Seder, von Milieu, Kocho, der Luschen Kocho ist manchmal darf kein so, nicht anders. Ich kuhle, das sei ich kuhle, als es merken. Sucht die Gemurre, Teinach, heute gelernst du es in dem Kocher, ist das verstehlich, Kohlmilze, jetzt gehen wir da rüber in der Herr, um mit Beis. Kohlmilze, die Gschive bei den Juna, sagen wir, sie steht in der Parche. Finde Zahruhe von Miluim, verstehlich, dort steht Kocher, aber Milze, die Leute Gschive bei den Juna, sagen wir, sie steht in der Zahruhe von Miluim. Noch in der Sie, in Holland, die Parche von Miluim wird ausgerät zweimal in der Terre. Einmal ein paar Zitate, das riecht doch Zavur in den Milieu. Weil dort in der Türe, das erzählt, wo es der Rebbeinisch noch mal geht, von Moshe, was er sollte mit Haaren nehmen, in den Meshach für die sieben Jahre Milieu. In den paar Zitate riecht doch der paar Zitate von Asiya von Milieu. Dort erzählt der Türe, was ihm hat Le Mans getein dem Seder von Milieu. So die Gemurre, der Pusik von Kocher steht in paar Zitate. Ich bin schlimm, als sagen, sie wird euch gerechnet in paar Zitate. Als du es an der Dafis um den Milieu, Verstehe, hast du es merken, noch dem Anduma? Man steht doch dort im Kochen, im Kochen, Likum. Aber er darf so passes Zave, gefinne ich es nicht. Und er gefinne es nur ein passes Zave, bei der Asiye von Miluim. Wenn nicht weiß, hat es so sehr, Likum, aber dort in der Asiye von Miluim, ein passes Zave, steht doch nicht das Luschen, Kochen. Und man hat nach dem Baris, was fühlt es besser, besser, lernt er euch, wo der Schuhe, also ich bin der Parche von Zave, das ist ein passes Zave. Steht der Pesach, weil Moed. In der passes Zave, bei der Asiye, steht der Retakel, weil Pesach, weil Moed. Der Mann ist der Schuh, was also wie du sie steht im Pass ist der Zave, ist mir akiv, also ich sage alles, wie sie steht im Pass ist Zave. Aber das hier ist mir nur in der Welt, Max. Aber mich auch schon, Omar, aber mich auch schon sucht, dass im Pass ist Zave allein, steht doch der Pusik, Likum. Steht dort im Pusik, und schmarrt, wenn es nicht mehr ist. Hashem, das der Pusik, und steht im Pass ist Zave. Ich kuhle, kann sie suchen, dass es mir akiv, was noch also, wer kann, ha, koin, ob, und auf, mechihin, bekidush, es kuhle. Ravashu, Omar, Ravashu sucht, dass dort im Pass ist Zave steht an anderer Pusik. כי חיים צו וייסי, אז משמע עיכובה, אז דווקא זוי ויחבום גזוקת נישט אנדרש. על כל פונים, אמה דרגילרם תסדו אקסטר לגזר את הכוסי ודמילרם תגזר שובה, אז אפילו אז הלך זך וזה שתי נשת פרשס צו. אם זה שתי נפרשס צו, זה ננורדי מנדו ומבוס אות, אז כל הכוסי בין מעקל בין, זה ננזוריכת מעקל. אפילו, אוי בלדרת, זה ננזו נשת מעקל, כמתויץ. אז אם זה לרמה ונדגי מורה, אז זה דו עזר וזה שתית עם פרשס צו, בדי עשיר של מילואים, אז זה שתית נשת עם פרשס צו, בדי צבו של מילואים, אז זה נשת מעקב לדוירס, ובנדס ונורדי מנדו מרד יש מעקב, אבל הראות אז כל הכוס ובן מעקב בהן, מיינטס אפילו וזה שתית מור עם פרשס צו, נשת עם פרשס צו. דגמור עושה זה שגזוק תרבן אחרי זך, אידיס. רב שזוק תממיינט, זה נסינס, האורים ותומים, אינם חושב. Ich bin der Magde schon ein Proverter, wenn ich wusste, dass ich wohne von Rasche und sie alle kennen, als sie lernen. Und einer von den Schmöden, die Guten von Koen Gudel, ist der Heuschen, wo sie gegangen sind, umgetein, gebinden mit Neufeld an Liebe. In dem Heuschen, er gewinnt herangelegt, inne wenig in Kiefler Heuschen, er gewinnt herangelegt, sucht Rasche in chemischen Parche, die Zave, Aksav, Shem Hamefeuer, Shem et HaKodesh, wo sie werden umgeriefen, Urim und Tumim. Weil durch den Aksav, Shem Hamefeuer, kam od gefregt bei dem Koen Gudel als Schale. Der Melech ist Ruhl, oder Besen a Gudel. Fliegt der Koen Gudel, wissen Sie einfach in der Tschive, durch den Ziruf von der Oisjes, von der Havne a Koeschen, wo es als Säge werden ausgekritzt, alle Oisjes von alle Beis, durch die Schemes von der Schwute, hat er gewiss zu mitzahren an der Oisjes und von dem, wo es umgelochten, und von dem hat er gewiss zu einfach in der Tschive, wo es der Rabbeinu Shalom hat geämpfert, dem Scheuel, was soll ja so tief. Auf Kolpunem ist du a größe Machleukes, sie die Uren wir tun, das heißt, der Ksav Shema Meferisch ist a Chelik von der Bigdike hinne, sie nicht. Die Gemurre sucht bei uns in das Gefallef, als ein Beis Scheini in ich gewenke in Uren wir tun, Bechlau. Kipschütte, als ein Pushit nicht gewähnt, in Beis Scheini in ich gewähnt, in dem Heuschen, da bege der Heuschen, aber die gewähnt. weil er nicht steht, dass er kein Gudel, sondern er ist ein Bruder. Aber der Ksav, der man mit vor ist, er ist gelegen ein wenig im Beis Schein. Also steht in Rasche und Chemisch, in Parshas Tetzave Beferisch, und bei Migdor Scheini, sucht Rasche, euer Achoyschen, Achoyschen, ich gewähnt, weil ich öfter kein Gudel, hier ist mich aus dem Gudel. Aber leu ist so, Hashem, der Ksav, der man mit vor ist, und wir tun ihm, leu heuer betöcher. wenn da mekor ist die gemur in jim also ich sage die Dei von Reivid in ohne Perigdalat Milches bis Abchir dem Rambam schitte dort in also noch alte Geteisse sind aufgefallen von mit Beis bei uns in jim als der Xavur und Tumim hat gemisst seinen Beis Schöne Höchit weil er nicht wollte es gefehlt in der Schmöne Brüde in Dusen sie steht in gemur als ein Beis Schöne und ich gewenke Xavur und ich gewenke nur und Tumim meint aber der Uwe Tumim hat nicht geämpft. Also wird nicht solche gewinnen, sie kriegen eine Ziele von dem Uwe-Tum. Aber der Xavi gewinnt. Kommt doch heute, als noch ein Rambam-Schitte mit Teusfis, ist der Xavi, der Uwe-Tum, ist ein Haken für der Sechert. Weil da sagen sie doch, als er mal schön, ich bin dann der Xavi, weil er nicht so dran, am Chisop Gude. Können sie doch nicht lernen, Pschatten in der Gemurra. Natürlich, sie steht im Parsis Zave, nicht im Parsis Zave. Meint, Messines Aurel mit Tumim in einem Heuschen, weil in sich mit der Chazar ist nicht mehr Akev Lederes. Es ist noch ein Rambam mit Teisves, in der Xavor und Tumim heranzulegen in einem Heuschen, ist mehr Akev Lederes, weil der Heilig Bild in Nifrat von der Schmöne Bgude. Rasche lernt sehr gut, am Emein den Messines Aurel mit Tumim in einem Heuschen, weil Rasche lernt sich in Chemisch, aber das ist nicht mehr Akev Lederes, in Beis Schen, in der ist Begwaldisch gewesen, in der ist nicht mehr Akev Lederes. Es ist sehr gut, als du es meint, du die Gemurra, als am Minze der Leuk sieben bei Ihnen, es ist nicht mehr Akev Lederes. Aber noch ein Rambam schitte mit Teisves kann man also nicht lernen, weil noch sehe der Xav euch hat mehr Akev Lederes. Na wo denn, der Rambam mit Teisves und Tag gelernt, schaut in der Gemurra, also wie der Teisves riet, sucht er nur für Rabbeinu Baruch, als die Gemurra meint wegen Prishas Shiva. Der ganze Mann von Prishas Shiva ist in meinem Miluim, ist ein Parshas Tetzave bei der Zavur, von Miluim, wird es gut ausgerechnet. Na ein Parshas Tav, in Zav, bei der Asir von Miluim, dort steht auch dem von Prishas Shiva. Im Zei lernen, hat er gemurra meint Prishas Shiva. Und also ich noch so schön, der Achroinim, in Kuntres auf Jume von Gries, in Eben Ouslin, der Schmutz von Elchit Wies Abchir, und also ich steht auch, als in Jechaz, klar, die Tisseften, so ich die Perikit Gimel. Zug die Gemurra, tun die Rabbunen am Gedanken aber reiz, steht im Pussi, kichein, zu weissi, kasher, zu weissi, kasher, zu wo Hashem. Rasch ist Maas, bei der Reise kommt daran her, weil wie bald Ravasho gebringt sie da schon in den Pussi, kichein, zu weissi, wie steht die Schiffe, sie mehr am Löwen, was sie leikuren. Bringt mit der Reise, sie da schon in, dass sie steht dreimal bei Luschen Zavur, in Schmine der Löwen. Steht dort dreimal im Pussi, der Luschen von Zavur. Will die Reise mit wahr sein, wo ist sie da Pschat in die dreimal Zavur? In der Parche steht da so. Früher steht, als Kichain zu Weissi, sucht nun, Moshe Rabbeini, zu Aachen mit den Kindern, wach halte Moshe bei Mokum Kudosh, und sie sollen essen den Minchen. In Mokum Kudosh, Kichain zu Weissi. Dann nur sucht er, dass sie sollen essen im Chazé Atnufa mit dem Sheikha Truma bei Mokum Tour, steht dort Neuchit, Kasher Zivo Hashem. Dann nur dem, wenn Moshe Rabbeini hat gefunden, als man verbrennt dem Seurachatus, in sie steht im Pussig, weil ich zu alle Lusow, weil ich zum Abnei Aaron, weil ich Rabbeinu zu gebeizert, ma du alle achalte mit der Chathos bei Mokim HaKodesh. In der Sevi der Chathos ist doch nicht Pussig geworden, hat ihr es gedacht, essen bei Kodesh, kaaschert sie weiß. Kim Teus hat die Teure HaKodesh hat gesucht, dreimal Aluschen zu wohnen, beim Dien, für die Achille, für die Kotschim, wo sie in Gewehen, in Schmiedele Milui. Da ist in der Bereich, hat er beschaffen, der Psyche mit der Sohn. Der erste, die kein zu weiß, wie sie steht, dass sie sollen essen, die Minche, ich gewähne, als kommt so jung gesucht, dass bei Aninus Jüchlur. Das Ding ist, als einer von der Leine starb, einer von der Schiffe Kräuven, Otterat ist bei Jöma Miso, Otterat dem von Aoinen. Aoinen ist Usser bei Achilles Kotsche, man lernt es in Tag also Kömer für Mansur Sheni. Also wie Mansur Sheni, in Mansur Sheni steht. Lo jachal ti boi, nimi mani ad Aoinen, tur nicht das für Mansur Sheni. It lernt nach Kalva Kömer, und ma Mansur Sheni, was ist geringer, nicht also hart wie Kotsche, tur Aoinen nicht essen. Kotsche, was eine Chomo, ist aber das Aoinen tur nicht essen. Und deswegen hat mich Rabbeini sie geheißen, Aaren mit den Kindern, Gott sind in der Gewinn Aoinen ihm, auf Misas, Nudov, Wavi. Und weiss wo doch, als ich schminnele mit Luim, wie die Teure sucht, als Nudov, Wavi, sind er herangegangen, Makre, seine Eish, Zuro, אשר הציבו איסם, ותסי איש מלפני השם, ויומוצו לפני השם. נו דבר אביו זה נגשתובם, פנדה, מנסו ונקרוב עשי שזורו בשמיד אלה מילואים, זה נדחר מדיקים דגבין, אוי ננים, נוך נו דבר אביו, עצו מוישי רבני לפר הונגזוקת. אז זה לא נעסן דמינך, במוקם קודש, כי חיין צובי סי, אז זה יתמין מר הונגזוקת, אז בעני נשיכלו, אז חוץ, זה נן אוי ננים, זה נדסמחי יפס. כאשר צובי סי, ואז zum Zuhir Chathos, wo es Moshe Rabbeini hat gesucht. Verwusst hat er ihm nicht gegessen. Hat er Moshe Rabbeini gesucht, hat er gesucht, als er sollte essen,
כאשר ציווי זה הזה וחברון גזוק בשעת מנצו מלאם ורגי כינר עוד גזיין אז הם פברנדן סויר החפס אז הם ניש גגסן אתה גפרק פרוס אתה ניש גגסן חדר חזה גגסן שם הולת ימי נחבה לאין גזוק אף דם שתי צפיר כאשר ציווה השם ולא ימי אליי אני לא אמר אז דוסוס חבר גייס נהנס אסן בהנינס עוד מדרבני שלו למון גזוק צנישתי חבס עליין גזוק ממי לזמו שרבני שוור גבין פרוס אותי נשגגסן בהנינס דם סויר אחת עסק אבל פרוס אותה כגבייזן דאותן דרמץ אין בקורבונס ושמיני למילואים גבין צווי סורטן קורבונס זה גבין קורבונס וזה נגבין האירוע שוא וזה נניש לדרס האירוע שוא גבין זה מקרזן הגביסן סיידר פן קורבונס ושמיני למילואים צווישן דיין סיידר זר גבין דמינכה וסבדים את מושר רבין ונגזות כאשר צווייסי אז בענינס יחלו עבדר מינכה דנוך זר גבין דרי סעיר המניינם תוק אין סויר גבין המיוחד האירוע שוא צווישן דקורבונס ושמיני למילואים זו זריף תוך סויר שמיני נוח הסויר גבין אין זווי שבודך הזה שמיני למילואים הצחון גבין דחנוק עשה מזבח וזה נשיא ישרו אלו קייטן תוג ענם דונוסי מקרם גבין זן סדר הקורבונס דמרשן תוג את נחשם בין המינות אוב מקרם גבין אין הרותך מקרם גבין הסויר דר סויר ריצח סויר נחשן אין ארז אורך גבין האירוע שור נוח הדריט הסויר גבין דוס גבין הסויר רשחוידש ועל שמיני למילואים גבין באחות בניסן אוקה מסמישקן זה גבין רשחוידש ניסן עוד נויכת מקרם גבין הסויר רשחוידש אם זה דו הגרויס החדיק צווישן עם סויר רשחוידש ודה אמברי קורבונס דה אמברי קורבונס זה נגבין קורבונס באירוע שור אבל דה סויר רשחוידש אלא הקורבן לדרס ושיד רשחוידש זה מקרם לזה סויר דהים סויר פן רשחוידש אום זה פברנט אז מויש רבני יוצר גבי זאת פבוזו מסניש גגסן עוד אמר הכהן גאמפות רבינו מויש שם אלוי שומעת או דיר עוד הרבני שלנו גייס נאפן אז אם זול ברסן בה נינס אף קורבונס זה זנן אירוע שור אבל נשתוף קורבונס זה זנן לדרס שתי תאיז גפיר תמפוסיק ואיש מה מויש ואיתר בעינות מויש רבני יוצר מוידי גבין אז שאתה כדו שדו עמוקם תצטל אז דוס בסמטמון גזוק בענינס יחלו אגבי נור אף קורבונס ונורו אשור אבל דה סוי רחת אוס בסמטם פברנט זה נן אר מדיקינדה גבין גרח ועל דה שגבי נעקורבן לדריס נעקורבן קורבן לדריס עוד גאות הדין הזה קודשם לדריס אז שדו האיסו צאפן בענינס קודש אז דוס עוד בריס שדו גדרשם די דרי פסיקים פן צבור וזה שתי נשמיני למילואים אין דה גמור הצרו גברין באגב ועל מות גדרשם פרידם פוסיק פן כחן צבי שבשתית אין שירה שימי המילואים לוק דגמור, אומר רבי יוסף רב חנין, מכנסיים, אין כסובים בפרש, אין דוויס ועדיין, אין דדלת בגודם, וסקוין הדיה טיטון, אין דזל בזכי דסרחת פן דבגודם, וסקוין גודל טיטון, אז מכנסיים. מכנסיים, ורנשטוי גרחם, אין דפרש, פן מילואים, נישט דפרש צצב, ואין דתור זוכתום, וזה יצמח דמילואים, אין נישט דפרש צב, ואין דתור הדצל, וזה מאוד גמחת למען של דמילואים. כשרואים, הרצה שתיתם פוסיק, אין פרש צצב, וזה הדובר שתעשו לקדש הישם לחיין שתי דורתן דו וזה הדובה מתאבוב וזרז אמר במויסף תזן עד הזוי ויסיקן תך פרדים ואתו יסגרחם בסדר פנסי אז ביגדיקין דתור את הצייז וזה אותן גמחת זה בגודם פערן עם הדיקינדו אין נור דם שתי וזה הדובה רשתתו לה דיבו וזה מויסף על עניין ראשון עד הזוי ונסי את הבגודם ואתו יסגרחת בכנוסיים אז זוי נוכן דמילואים, אין דזכן וסמדף מחן פערן מדקינדו לקדש יצם לחיין, גיתרן להובי המכנוסיים, גיתרן מכנוסיים אויכת, אז זה אויכת פן דלבישות ברודם וסמדף אובם, ששיבת שמי המילואי. נוח, אז אך לרנס וזה הדובר, דגמור את בלטוי זרד וזה, אך לרניס, והסיריס הוא איפה. דם דם פן הסיריס הוא איפה את הדין הזאת. אז הכהן הגיד, ביום חינוך הוא, דמרשת מול מושגי טינדה עבודה, דאפו ברנגן, המנחה, הסירי סועיפו. הכהן גודל, אז עברת כהן גודל, אפילו הרצמקרב גביניהם מול המנחה לחינוך על כהן הדיד, דאפו ברנגן נוחה מול המנחה, אף מחמח צדנים על כהן גודל. חיצדם, את דועדים פן הסירי סועיפו, אז הכהן גודל, עוד ידן תוג, עוד נפאי מקרב גבין, הסירי סועיפו, דזריסטוך, המנחס חוויתן, מחציסו בבויקר, ומחציסו בוערב. דוס די אלה ורונגרית מסיר לסעיפה הן זה מנחס חוויתן ולא כהן גודל למקר שידן תוג הן זה מנחס חינוך וסיידן כהן הדיד ונה איפטון תין דסר שתמול דעבוידה עוד הרה כהן גודל ונה איפטון תין דסר שתמול דעבוידה עוד כהן גודל דאפה ברנגן העשיר לסעיפה לרח פנם פוסיק פן וזה הדובו עמד גדף איך תובם מכנסיים ומתר גדף תובם העשיר לסעיפה fast beide stehen nicht in der Parsche, nicht im Parsche, die Zave, bei Miluim, weil wir so tun, die Parsche, wenn wir nicht im Parsche stehen, wenn der Terror erzählt, was jemand gemacht hat, die Miluim. So, die Gemurra, Bischleim, Michnosayim, Xive, bin Juni, die Begut, was ist immer, ich gerät, der Michnosayim steht doch früher, fahre die Parsche von Miluim, steht doch in der Terror, die Parsche von Asien, bin die Kuhin, da wird das gerät, Michnosayim, ist das steht, wie sehr du, wo der Wuf Marbe, aber in Miluim, doch nicht zu Michnosayim. אלא עשיר סייפה מן הולן, עשיר פעם, ויש ספר וזה הדובה הרוי סלו מן עשיר סייפה. זה כדי ימור, אף יהיה זה, זה, מבזה, קור, מהר, נבונוב, אשר יקריב על השם עשיר סייפה. שתיתם פרשו סצר, נשתם דפרשו, ומילואים לא סתם, הוא נגד פרשו. אז שדו, וזה קור, מהר, נבונוב, אז אר מליקינדר, דף ברינגן, עשיר סייפה. Und wir haben gesagt, dass der Kohen Gudel bringt jeden Tag, das haben wir geschrieben, und die Kinder, jeden Kohen, beschadet, und die Kinder arbeiten, im ersten Mal, darf er bringen, als ihre Seife. Steht er dort in der Schluss, wie sie, lernen wir, dass sie ihre Schuhe, und das ist wie dort, wie sie kommen, machen es Kohelel, als ihre Seife, also ich noch, wo sie steht, wie sie, du warst schon dazu, im Lekadisch, wo sie steht bei Miluim, mein Terret, haben wir gedacht, bringen, als ihre Seife. Ist passt es, meint es, als ihre Seife, haben wir gedacht, bringen, in Schminen in Miluim. Und du hast starke Augen von Griesen, die Gschuwe mit Menuches, sucht er, wo es darf man, du magst ihre Schuwe? Arne und Bunnen auf dem Schmieden und Blühen, weil sie morgen die Avoide, wenn sie doch nicht anders für jeden Koen le Deres. Aber dem ersten Mal, dass sie die Avoide da verbringen, als ihre Seife. Aber der Eulach des Versämmens, du bei uns kommt aus, als die als ihre Seife, was man redet wegen ihr, meint man als ihre Seife, was man gedacht, Matre sagt, in Schivas je mehr Milouim. Weil das Versämmens ist doch misstapig, zu die als ihre Seife, hat man gedacht, Matre sagt, jeden Tag, sind die sieben Tage von Jemaah Miluim, sie sind gewähnt, die kann man zu einem Mulen, sie sind Jemaah Miluim, Makir gewähnt. Und eben, man soll lernen, dass die Asir Saifa meint, Asir Saifa hat man zu Makir gewähnt, in Schiva sind Jemaah Miluim, wie zum Beispiel für das Versäme ist, ist sehr gefähnt von der Uhren von Gries. Auf den darf man nur mal Pusik, wie sie hat Duver, lernen, dass sie Schuwe, also viele in Schiva sind Jemaah Miluim, deshalb sind sie doch noch nicht mehr dran, also wollen wir, die Ungeheben Kinder, weil sie doch erst die Schmiede Miluim, und sie in Schiva sind Jemaah Miluim, gedacht, bringen Asir Saifa. In solche Tage im Stabler, weil die Gemüse lernt sich zusammen mit Michnosayim, und Michnosayim hat er sicher am Rett, ist das Schminen im Elohim. Weil ein Schminen im Elohim sicher hat er gedacht, und die Michnosayim, hat er gedacht, und die Big De Kena, nicht, dass er das andere Michnosayim gut ist. Na, wo dem er lernt, damit darf Michnosayim auf die Schilis im Elohim. Also, ich nur darf mir das Schilis so eifo, im Maschma am Rett, und Schilis im Elohim. Und also, ich stehe euch jetzt in meine Yeshua, in Jerusalem, für die Schilis Kotner, und die hat Schilis eifo, wie sie Retter du, Retter, in Shiva Zimei HaMiluim. Und mit dem verämpft sich der größte Kasche, weil in Jerusalem steht, dass die Machnasai mit der Zirr Seifer sind im Akif. In Rambam Shitti ist, dass die Minchas Chinuch, wo es am Adamont, dass der Koin Hedit oder der Koin Gudel, dass Makif sind der Zirr Seifer und nicht im Akif in dem Hechschof in dem Koin. Fragen Sie in allen von dem Jerusalem, als du steht, dass der Zirr Seifer ist im Akif, in dem ist du, dass der Gerson in Jerusalem in Schule Möchert, dass der Zirr Seifer, der Minchas Chinuch ist im Akif. Auf Kolpunem, אוי מלרן וי, אמר אוי סגרד פרב שאלה קופנו, אז די ירושלמי רדן עציר סעיפה, רטגור ונעציר סעיפה, ומילואים, ידרגור נצ'וירה פון רמב״ם, דה רמב״ם, אתה ראה את המנחת חינוך לדרס ונשמע עקב, אבל עציר סעיפה, ורטר דו, רטח את מילואים, אבל סגרוי שחידיש, פנדי אחרוינם, אז עציר סעיפה, מקרו ונשאיר סעיפה מהמילואים, ועל פשטס עציר סעיפה, mein da sir sei was mir gebracht das minne mir lüe wie der grisot echt verstanden und affekt allein eine starke kasche wenn muss ich da von der schu זוג דגמור ועטר, אומר רבי יחנן, משום רב שם בן יחוי, מנאי, שאף מקרו פרשם עקב, אין דתר שטייט, אז משה רבני, אין את סתיו וגבור, אז צזמן ליפו, דה עדס ישרות, אין אוהל מועד הרען, אין זה זוג, דן סיידר, פשירס עם המילוי, איזה חוף גימל עודה, ואיזה צחונגה, אין דשירס עם המילוי, אם את משה רבני, גדפת, נקל זה, דם כלל ישרות, אין אוהל מועד, אין זה זוג, es dem seider wenn mir mir das steht im pusik war jo immer mei shelo ey das ze adu war asoci va shem von wann du weißt dass du problem genommen hat beschämt schon mir ja dem mikro pause sag machen wenn mir lui so talen nach dem pusik steht ze adu war asoci va shem atilo dibur machen va dibur es euch et mak frag doch wohl sari auf anot ein interessante kas Also ich dachte, das ist, ich finde mir euch jetzt am Mikropasche. Die Mischne suchten das, am Chesu mit Beis, aber kein Gudel. Bei Jöma Kippurin hat gedacht, lehnen von der Teure, vielleicht auch der Azura, lehnen von der Teure, den Seder von der Weide zu Jöma Kippurin, bei uns soll auch heute ist. Ist der Mikropasche der Teure, ist eine Paschte, sucht der Gewirr Saria, der Mikropasche der Teure, ist nicht mehr akkig. Aber der Mikropasche, wo sie gewähnt, אין שבט שיניים אלוהים, ודוח יום מעטים. עומד רדו אין תשייס, אז כל הכוסו בן מעטים, ואין חודש לדריס, ודס ניש מעטים. אז היא מרקסטון בגבור עשרים. אינטלך, נביא המגלרנט, פן תשע שישונן, אז דקשו פנקטור הסיימרים, אז תשע שישונן זוג תחדוני צ'ק, תברינים כמחלויקס, נו, דחו וסער הכוין עוד גיטים. aber azar mis mesher rabeni daftin ot nicht der mach leuches et doch pushet fein vor du euch dem kreta parsche ot doch mesher rabeni gedaft lein in der parsche auf dem wir uns gewenke mach leuches sich ala kusel ben maken ben sie waren maken der dürf maken ben das doch mal gerade sagen muss sagen so in daftin na go interessant ist dass du a rischen rabeni luke ma fima wo sie lernen psat in in der gemura nicht wie rasche wo sie mal raus gerät als der mikro parsche so bestimmt eine gute reit reit auf mikro parsche für mich leu Er sucht da den Moment, da der Mikroparsche, was für ein Gudlot gelähnt, ein paar Sachen muss. Und wir lernen, dass es mehr Akev von Miluim. Also wie in Miluim steht er, sagt du, wo wir eine Ingen le Miluim, ne jo Ingen le Jema Kippurim. Es geht doch wohl, sag ich, du nehmst für die Parsche, dass ein Miluim mehr Akev. Und le Deures, der Mikroparsche, was für ein Gudlot, du steht da, wenn ich lukke, wo bin ich verkehrt, aber sag ich, das Gudl, weil der Rasche, der Ritwe, alle Rischöne, wo wir gelernt, Pschatten in der Gemurre, hat der Mikroparsche meint, Mikroparsche für Miluim. זוכט די גמורה וואט קייט דעל בישון אַ דרעט פראַצ געווען אַ סיידער פון לוישן ברוד בישיב זיי מאַ מלוי וויס געווען דאָ סיידער פון לוישן ברוד זוכט די גמורה קייט דעל בישון מיי דה האב האב וויס די רנף קמנ צו דאָ שאַ זאַך מוס איז געווען דאָס איז דאָ פאַנאָכט מאַרק שנון אַז דו פלאץ פון די גמורה זוכט מיי דה האב האב אין צו דו פלאץ פון די גמורה איז דאַם אַז זאַך מוס אין אַ מול געווען אין מלע אין זיין נישטולע דער צו דאָזן פייקט די גמורה מיי דה האב האב לכויר אַז דאָ גמורה זאַ יונג מאַרק דאָ פיינען דאָ זיי אַליין דאָ זאָל גיין אַ גאַנצע מחלויקס זיי קאלע קוסל בן מאכן בן זיי נאָ דאָ מאכן דאָ דער מאכן בן לכויר דאָ גזוכט מיי דה האב האב נאָ שפּעטער מאַ דאַ מאן אַז קען זיין אַז דאָ אַנאַף קמען אַ לדין אַן אַז די גמורה קייט דאָ מאל בישן לאוסד לוב לאוסד לוב ווען נאָ אַ בונע ווען נישט די גיזע מייזן וואָס זיי מיר זיי אַנצ וואלט אין דעם ברוד איז דער שאַש מאַכט שנו און אַז מאַשמע אַז נאָר מול בונע ווען נישט די מייזן מיט זיי דאַרף נאָר מול מחן אַז זאַל קיין וואָס שטייט דער קייט מאל בישן לאוסד לוב דאָ האָט נישט שטאַנט אַז דו ביינ אַ פאַנאָט אַז קייט מאל בישן אין לאד דער קובט aber nicht dass er darf mu ma nein hin noch los it lobe da pele dik gesagt da offene mach leuke der ramba mit ramban in sefer amitz se sher so schlichi der ramban al beferi shna bringt der raif in der gemur also die gemur hat gesagt kein mal bisch los it lobe bringt der ramban von der maraya at arno buno wenn seine nifte gewon gaio der mabu is poka gewon für seine kehine und wenn sie mischt tris am meise mit der darf noch einmal mechaner sein beschwert sie mit miluim ich mir mich an am schroen rabbe dann mit guten gerade so noch einmal danke ja Rambam shit is as nicht tu az adin le deris in der Rambam ken zan as nicht mehr wie a kashe fun der gemura mit mehr kuvet was soll zan der seder fun ze mechabet dann in mund also der hat nicht shit gelernt al kolpune zug der gemura de shale is ke tsat malbish lo shit lovet zug der gemura lo shit lovet name le kshavoy u am u buno u moyshe rabenu yovay moem ve yoymar men eretzen shizum was er mit uns unten. Er lohnt sich die Gemurre, keita del Bishon, le Misbar Krui. Das ist auch fragt, keita del Bishon, ist, weil in Silma mit dem Kennen verstehen die Psyche, wie man teken sehen, also du hast Tiere in die Psyche, und auf dem kommt die Gemurre, keita del Bishon, was er gewähnt, das Fehler von der Bishons Bruder. Auch Kukulim, will man auch unmerken, an der Geschichte ist der Ramban, wo ist er mit dem Mond, als Lusit Luvet, noch einmal darf man übergehen, die ganze Parche, für Schiffes im Amiluim. Als Mechanach zu sein, aber als Nei, sagen wir, Buna, was gehinne, Ich sehe, gibt es aber ungemerkt früher, die macht Leukes, die sind zusammen durch die Siege. Sie, du war Makel, der Dörf Makel, sie kann auch Kussel beim Makel, und dann auf Gemindela, luche, los, und luche, und auf den Kinder, der Terz, die Gemurra, sie trotzdem, ach, wo, Bruder, wo ich Rabbeine, im Mühe, und dann schon wissen, sie suchen da, luche, der Mann. Zug die Gemurra, pliege, bobne, retrieve, Rebbe Jochen, was soll ich, wenn das Zehner von der Lewischus Bruder, von Aachen, wo, Bruder, wenn der macht Leukes, und bin ich, retrieve, mit Rebbe Jochen. Chad, du mach, immer, du mach, als früher, ob nun geht in Arnen, nach Akar, Bruder. אחד אומר נאמן דו אומר ראות ארם ובונוב בבסחס ואם הבאו תקף זין אז דבו זוג בבסחס מנס נש בבסחס אבל ארם ובונוב זה נפנב מנסו אמר שרבי נקנך בשטונטין פנב מנס נפמות אומר הבאי בקטיינס ומוצנפס כול העל ולטליגד ארם ואחר כך בונוב אין זווי שמאל אמרי בחזור נח אמול אז זקו ינגד יתונגטין דלת ביג דקונה אקשיינס ומצנפס מכנסיים ואבנת Akoin Gudel geht durch dieselbe Dalet Brüder, Kseines und mit Nefes, mit Mosaim, war auch nicht. Na, Akoin Gudel hat noch vier Brüder, wo ich sage, es ist einen, Eifert und Neil, Choyshen und Zitz. Sogt dabei, Kseines und mit Nefes, es kuhle auch mal, die Liga früher hat nun getein Arnen, in Nordem hat nun getein die Kinder. Der Bein bezahvur, sei ein Parshus zu Zahre, wenn der Teure sucht, und was immer soll man in die Brüder. Und Bein bezahvur, sei wenn der Teure sucht, ein Parshus zu Zahre, was immer hat le Manse getein, in Schivis im Amelouim, ist Arnkuden, wird angerechnet früher. Weißen wir von dem, als die Kseines und mit Nefes, von allen Beide, am hat nun getein früher Arnen. In der Nuch haben die Kinder. Gib Liga, der Machleuk ist von Bnei Rebchim, der Rebjöchene. Als die Seder alle Wische, der Machleuk ist, er ist noch beavnet. Man, du, ma, Arwen, Wacha, Karbunov, der Mann, du, ma, was alt hat, hat nun getein Arnen, und wurden die Kinder, der Schief steht im Pusik, ma, Jager, oi, soi, beavnet, der Hudor, Schief, in der Nuch steht, ma, Jager, oi, so, maavnet. In dem Psyken von Parshas Tzavah, im Seder von Daas 4, von Shivas im Amelouim, es früher steht Arn, was in der Amatumung geht in mitten Avnet, in der Nuch steht aus Amatumung geht in die Kinder. Da fahre auch der Mann du immer als Arn, nach der Karbuna. Und Mann du immer, der muss alt als Arn, wo man sagt, als ich sieb. In Parshas Tzavah, bei der Zavwöfen, Shivas im Amelouim steht, wie Chogarto, oi so am Avnet, im Aschma, an mir soll und ihn zusammen, Arn, wo man. Ist also, ist in dem, der macht Leukes, zwischen Lehre Pchie und Rebjö Kseines und mit Nefes hat ein sicheres Erstung in Arnakoy. In Michnosayim merkt und Rasha, die Gemurat Gunnisch, der Mann Michnosayim, so Rasha, weil Michnosayim darf man nicht jung, weil Michnosayim weiß man, dass er der erste Begit ist mit Titun, weil sie steht mit ein Schlei, du war Koyde mit Michnosayim, ist sicher, als in dem er gewähnt Arn, war Rakar Bunov. Der Rashash sucht, also bringt das Ramban, ein chemischer Parshas Tzavah, steht, als Michnosayim hat Bechlol Moshe Rabbeinu sie nicht umgezieht. Weil also wie Michnosayim ist ein Beged, wo es ein Kind lechasso ist, bis zur Erwe, es ist nicht in der Recheretz, nicht in der Rechznies, aber Moshe Rabbeinu soll das Dach wohnt in dem Michnosayim. So der Rashash, also noch ein Rambane, Bechlol nicht schwer, vermutlich die Gemurre rettet sich wegen Michnosayim. Weil die ganze Schale in der Gemurre ist noch, in die Brüde muss Moshe Rabbeinu das wohnt in, wem er noch umgezieht früh. Aber Michnosayim hat sich allein umgezieht, an dem Dach hat Bechlol nicht die Gemurre. Rashash hat aber also nicht gelernt, weil ein Rashash steht bei uns beferrisch. In Davu, wenn Rashi sucht, also zu ungeziehen, sucht Rashi beferrisch, also zu ilbisches Bunov, Michnosayim, Kseine zu mitznefes. Seht in Rashi beferrisch, also Michnosayim, was euch hat Moshe Rabbeinu ungeziehen. Da war es Rashi schwer gerein, verhuze rett ist die Gemobbe wegen Michnosayim, sucht Rashi, weil Michnosayim ist sicher als in der Erste, weil dann doch kein Milakot. Auch Kalpunen, wenn das Federlewisch und Brüder, wie es kommt, jetzt zeigt, wenn die Gemobbe ist das so. Michnosayim, Kseine zu mitznefes, hat sicher als Erste ungeziehen, an Akot. In Danuch, Fadi Kinder, Arnwacher Karbuna. Weil also wie die Gemurat Masbo gewähne, sei ein paar Schüsse Zawin, sei ein paar Schüsse Zawin, steht früher an, genug wie die Kinder. Die ganze Machleuke steht dann in der. Sie, nur was wird geendigt, tun sie in Arnen, Xenis, so mit Nefes, so mit Nusayim. Hat nem Glach ungetein dem Arnen, in der Nuch, hat er Schmöische genommen und in die Kinder, sie nicht. Arnen hat man ungetein, die Ibgudem, mit Nusayim, Xenis, so mit Nefes, in der Nuch hat nun getein die Kinder, mich nur sagen, gesehen sie mit Nefes, in der Nuch hat ein Zirik ungetein Ahren in dem Avnet, in nur dem die Kinder dem Avnet. Das heißt, die ganze Machleuke steht dann, zu dem Avnet, sie ist gewähne Afzucke, zwischen dem Avnet von Ahren mit dem Avnet von den Kindern. Als früher hat nun getein Ahren alle Brüder, als viele dem Avnet, in nur dem die Kinder, die anderen Brüder, in der Nuch dem Avnet, du sagst, Ahren, wacher Kachbuna. Und das zweite Mal nur mal rollt. Also in dem Avnet, nicht gewähne, kein Chilik Brüder zwischen sie. Weil mit Ahren nun getein das erste, der Brüder chitz dem Avnet, in der Nuch hat nun getein die Kinder, der Brüder chitz dem Avnet, in Nuch hat nun getein Ahren in dem Avnet, in Nuch die Kinder dem Avnet zwischen der Levisches Avnet von Ahren, mit dem Levisches Avnet von den Kindern ist gewähnt in Abzug, das heißt, dass man dem Avnet ungetein Ahren und Bunov bewas Achas. In Nuch dem man dummer als Ahren und Bunov bewas Achas, in wie am Moment begewein, als man frieren ungetein der andere Brüder chitz dem Avnet, in Nuch hat nun getein die Kinder der Brüder, in Nuch ist mit Zwieg an und in dem Avnet Ahren, in Nuch die Kinder. Is in Rashi is mashma, am at the moment in kol b'gudav. Das heißt, dass da findet Aaron HaKohen hat nun getein alle schmöne b'gudav. Das heißt, die sieben b'gudav chitz dem Avnet, hat findet die bigde Kohen gudav, hat man möchte nun getein chitz dem Avnet, und dann noch hat nun getein der Kinder seier b'gudav, und noch hat man getein dem Avnet. Der Ritva kriegt sich auf Rashi, der Ritva sucht, dass er nicht misstabe, oder haben wir so am Unzin. Aaron HaKohen, die bigde Kohen gudav, jeder hat man nun getein dem Avnet, und er ist in der bigde Kohen edge. Das war auch der Ritva, das hat er alle wische gewähnt, am at Aaron nun getein drei b'gudav, kseines, mich was sein, und mit Neffes, dann nur damit nun getein die Kinder, gesehen es sich das sagen mit Neffes, nur damit nun getein Aaron in dem Abnet, in der Kinder, der Abnet sind, nur damit nun getein Aaron, der andere dann ist Gudem, sind kein Gudel.